kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kung katulad ka ng karamihan na may mga ginagawang salo-salo o kainan tuwing summer holidays at may ilang paboritong handa kabilang ang turkey at manok. Pero isa sa bawat dalawang tao ang gumagawa ng pagkakamaling posibleng magdudulot ng sakit sa tiyan. Alam mo ba kung ano ito? Narito ang CEO ng Food Safety Information Council na si Lydia Bachman para iwasto ang ilang karaniwang maling akala.
And a huge number of people, 1 in 2 people, adults, cook raw chicken, said they actually wash it before they cook it. Now, this is really risky because, firstly, any poultry is washed in processing, so you don't need to do it. But if you wash it, you're going to splash it right around the kitchen and you're going to get bacteria anywhere, particularly salmonella, which gives you a really nasty form of food poisoning.
Gusto niyang masigurong mapigilan ang pagdami kaysa karaniwang 4.67 milyong tao ang biktima ng food poisoning ngayong taon dahil hindi ito biro. Gumagastos din ang bansa ng humigit kumulang 3 bilyong dolyar bawat taon at tumataas pa ang mga kaso tuwing Christmas at New Year's period. Sabi ng mga eksperto sa food safety, mas delikado ang food poisoning kaysa iniisip ng karamihan.
It's not just a funny tummy, it really is nasty and it can make you really ill. And it can be life-threatening if you've got a poor immune system or if you're pregnant or if you're frail and elderly.
Kung mahilig ka sa roast, ang Christmas ham ay isa pang tradisyon ng Europeans na niyakap na rin ng mga taga-Southern Hemisphere. Pwede mong kainin ang ham ng mainit o malamig, pero sabi ng mga eksperto, kabilang si Bachman, hindi ito dapat luma. Kung naka-wrap pa, tingnan ang used by date o best before date at sundin ito. Paalala ni Lydia Bachman, ang ham ay para sa ilang araw lamang, hindi pang matagalan.
Wrap it up in, either get something called a ham bag, which is sort of basically just a cloth bag you can put it in, or a clean cloth. Soak that cloth in a mixture of water and vinegar. And so it's about a litre of water with 2 tablespoons of vinegar in it. And keep that cloth moist so it doesn't dry out and keep it in the fridge and change it every 3 days or so.
Mahalaga ang tamang temperatura sa paghahanda ng pagkain. Subukan mong tandaan ang mga numerong ito. Lutuin ang karne hanggang umabot sa 75 degrees kapag sinukat gamit ang thermometer. Kasama rito ang giniling at sausages. Panatilihin ang temperatura ng iyong fridge sa 5 degrees. Mahalaga ito kaya baka kailangan mong gumamit ng thermometer at i-check ito kada ilang oras. At kung bumili ka ng mamahaling sparkling wine o alak, hindi ito dapat nasa top shelf ng fridge. Ilabas ito at ilagay sa yelo. Ang beer at alak ay ligtas kahit nasa shelf lamang habang nakasarado ang bote, kaya hindi sila nagdudulot ng sakit. Maliban na lang kung susobra ka sa pag-inom. Kung mag-host ka ng malaking handaan, itabi ang mahalagang espasyo sa fridge para sa pagkain at may tamang ayos ito. Hindi kasama ang mga inumin maliban sa juice at dairy. Ang top shelf ay para sa salads, kasunod ang cheeses at dips sa kabilang palapag at sa pinakailalim ang mga hilaw na karne at manok para hindi sila makakontamina ng ibang pagkain. Kung hindi ka umiinom at hindi ka kumakain ng karne, ang matagal nang nakadisplay na cheese platter at dip ay paboritong lugar ng bakterya. Kaya kailangan bumisita ang host sa fridge kada oras para palitan o i-refresh ang mga ito. At ang sobrang daming servings ay maaring magdulot din ng problema.
The idea is to put them out in small servings at a time. It's a real risk if you say put out a dip or you've got a brie there or something. And then you get more stuff out of the fridge and you put it on top. So put out small amounts, leave the rest in the fridge and replace it every hour or so.
Hindi rin ligtas ang mga vegan. May ilang mahahalagang bagay na dapat tandaan pagdating sa summer salads at gulay. Katulad ng cheese at dips, hindi rin dapat masyadong matagal na nakababad sa labas ang mga ito at madaling masira sa init. Malalaman mo ito kung minsan mong nang iwan ang salad sa bag mo sa isang mainit na araw. At sabi ni Bachman, isa pa raw sa malaking pagkakamali na ginagawa natin sa ngalan ng pagiging malinis ay ang paggamit ng gloves.
And most people leave them on way too long. So we actually think it's better if you just wash your hands quite often. And you need to wash your hands before you handle food or if you've been handling risky foods like raw meat and raw poultry.
Isa pang tip, dapat bumili lamang ng kailangan mo at huwag sobra-sobra. Nakakabawas ito sa posibilidad na masira ang pagkain. Pero may solusyon kung bigla kang natambakan ng leftovers. Huwag mo lang silang iwan, i-freeze mo sila. Dahil kung mas kaunti ang sayang, mas kaunting pagkakataon para magkaroon ng food poisoning at mas kaunting oras sa doktor o ospital. Lalo na kung gusto mo lang magpahinga. Ang ulat na ito ay binuo ni Camille Bianchi na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.